ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਣੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਲੋਕ ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦ ਗੁਰੇ ਨਮਹ ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਨਮਹ ਸਤਿਗੁਰੇ ਨਮਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨਮਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸੰਭਰ ਏਕੈ ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਣਤ ਅਨੇਕੈ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਾਖਰ ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇੱਕ ਆਖਰ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੈ ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ਼ ਤੁਹਾਰੋ ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਰੈ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅੰਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪਤਾ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੋ ਫਲ ਫਲਾ ਸੇ ਸਿਮਰਹਿ ਜਿਨੇ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਧਰੇ ਮੂਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਰ ਸੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਤਨਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਬੇ ਮੁਹਤਾਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਅਵਨਾਸੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨੇ ਆਪ ਦੇ ਆਲਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸੁਖ ਬਿਹਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਦੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਬਸੈ ਹਰ ਨੇਰੇ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਣ ਦਿਨ ਜਾਗ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਬਹੁਣਾ ਚੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਿਹਚਲ ਆਸਣ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸਣ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਚੁਣਕਾਰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮਯਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸ਼ਰਣੀ ਪਇਆ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਵੇਦ ਉਪਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚਹੁ ਕੁੰਠ ਜਾਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਪੰਜਨਾ ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ ਤਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚੱਲੈ ਜਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ ਅਨਕ ਪੁਨਹ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧ ਨਾ ਪਰੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੈ ਅਨਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤੇਖ ਨਾ ਬੁਝਾਵੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਆਘਾਵੈ ਜੇ ਮਾਰਗ ਇਹ ਜਾਤ ਅਕੇਲਾ ਤਹ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ ਛੂਟਤ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਲਖ ਵਾਹੀ ਨਾਮ ਜਪਤ ਤਹ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ ਅਨਕ ਬਿਘਨ ਜੈ ਆਏ ਸੰਘਾਰੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ਅਨਕ ਜੋਨ ਜਨਮੈ ਮਰ ਜਾਮ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਵਿਸਰਾਮ ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲਕਬ ਹੂਣਾ ਧੋਵੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਖੋਵੈ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਰੰਗ ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਜੇ ਮਾਰਗ ਕੈ ਗਣੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕੋਸਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਊਹਾਂ ਸੰਗ ਤੋਸਾ ਜਹ ਪੈਂਡੇ ਮਹਾ ਅੰਦ ਗੁਬਾਰਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਿਝਾਨੂ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਹ ਨਾਲ ਪਛਾਨੂ ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮ ਤਹ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਛਾਮ ਜਹਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਝ ਆ ਕਰਖੈ ਤਹ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖੈ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨ ਨਾਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਉਧਰੇ ਜਨ ਕੋਟ हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साथ कमात, हर जन कह हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन कीनो दान, मन तन रंग रते रंग एक, नानक जन कह बिरत विवेक, हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर कह नाम जन को तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कपरै न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर कह नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे वियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा, हर हर जन कह माल खजीना, हर तन जन को वा प्रभ दीना, हर हर जन कह ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत भुगत बहु करे, नानक जन संग केते तरे, पार जात एह हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कछ अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावे, जन को ए श्लोक, बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल अष्टपदी, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खाट शास्त्र सिमरत वख्यान, जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अन्य प्रकार किए बहु जतना, पुन दान हो मैं बहु रतना, शरीर कटाए हो मैं कर राती, वर्त नेम करे बहु पांति, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीव है, महा उदास तपी सती है, अग्न माहे होमत प्राण, कनक असव हैवर भूम दान, न्यौली कर्म करे बहु आसन, मार्ग संजम अत साधन, निमख निमख कर शरीर कटावे, तौ पी हो मैं मैल न जावे, हर के नाम संसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, मन कामना तीरथ दे छुटे, गर्भ गुमान ना मन ते हुटे, सोच करे दिन अर रात, मन की मैल ना तन ते जात, इस देही को बहु साधना करे, मन ते कभू ना बिखिया टरे, जल तो वह बहु देह अनीत, शुद्ध कहा हो काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उधरे पतत बहुमूच, बहुत स्यान बजाम का पौ व्यापै, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै, टेख नेक अग्न नहीं बुझै, कोट उपाव दर गय नहीं सिझै, छूटस नाही उपयाल, मुहे व्यापै माया जाल, अवर करतूत सगली जमडाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जपत तुख जाए, नानक बोलै सहज सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगे, साधना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे, जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग एह होमै छोरे, जे को जन्म मरण ते डरे, साधना की शरणी परे, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ता कै बल बल जासा, सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, साध संग जा का मिटे अभिमान, आपस को जो जाने नीचा, सो गणिये सब ते ऊंचा, जाका मन हुए सगल की रीना, हर हर नाम तिन घट घट चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, पेख सगल सृष्ट साजना, सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा, निर्तन को तन तेरो नाओ, निथावे को नाओ तेरा थाओ, निमाने को प्रभ तेरो मान, सगल कटा को देव दान, करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गतमित जानू वापे, अपन संग आप प्रभ राते, तुमरी उस्तत तुम ते होए, नानक अवर ना जान सकोए, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उद्यम में उद्यम भला, हर का नाम जपो जी सदा, सगल बाणी में अमृत बाणी, हर को जस सुन रसन बखानी, सगल थान ते ओह उत्तम थान, नानक जेह कट वसै हर नाम श्लोक, निर्गुण यार एआनिया, सो प्रभ सदा संभाल, जिन किया तिस चीत रख, नानक निभी नाल अष्टपदी, रमैया के गुणचेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू सार सवार शिंगारिया, गर्भ अगन में जिने उबारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, पर जो बन भोजन सुख सूध, बिरध प्या ऊपर साख सैन, मुख प्याओ बैठ को दैन, ए निर्गुण गुण कुछ न बुझ है, बख्श ले हो तो नानक सीध है, जे प्रसाद तार ऊपर सुख बसै, सुत प्रात मीत बनता संग हसै, जे प्रसाद पीवें शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमुला, जे प्रसाद भोगें सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा, दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना, तिसै त्याग अवर संग रचना, ऐसे दोख मूड अंध व्यापे, नानक काड लेहो प्रभापे, आद अंत जो रखन हार, तिस्यों प्रीत न करै गवार, ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਨਿਧ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਸਿਉ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵੈ। ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਤ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਤਾਂ ਕੋ ਅੰਧਾ ਜਾਣਤ ਦੂਰੇ। ਜਾਂ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦਰ ਗਹਿਮਾਨ ਤਿਸੈ ਵਿਸਾਰੈ ਮੁਗਧ ਉਜਾਣ। ਜਾਂ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦਰ ਗਹਿਮਾਨ ਤਿਸੈ ਵਿਸਾਰੈ ਮੁਗਧ ਅਜਾਣ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹ ਭੂਲਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਅਪਾਰ। ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ ਸਾ ਛੋਟ ਛੂਟ ਸੰਗ ਮਚੈ। ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਮਾਨੈ ਜੋ ਹੋਵਣ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੈ। ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ। ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਤਾਰੈ ਧੋਏ ਗਰਧ ਪ੍ਰੀਤ ਪਸੰਮ ਸੰਗ ਹੋਏ। ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਵਿਕਰਾਲ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ ਛਪ ਸਨਾਹੇ ਕਛ ਕਰੈ ਛੁਪਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਭ ਸੁਆਣ। ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸਵਾਹਾ ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੇ ਅਥਾਹਾ। ਜਾਂ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਪ੍ਰਾਵਿਆਪ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਤ। ਸੁਣ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਕਰ ਗਹਿ ਲੇਹੋ ਓੜ ਨਿਭਾਵੈ। ਕਹਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਬੂਝੈ ਡੋਰਾ ਨਿਸ ਕਹੀਐ ਤੋ ਸਮਝੈ ਪੋਰਾ। ਕਹਾਂ ਵਿਸ਼ਨ ਪਦ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ ਜਤਨ ਕਰੈ ਤੋ ਪੀ ਸੁਰ ਭੰਗ। ਕਹਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਉਹਾਂ ਉਸ ਗਵਨ। ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ। ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੈ ਨਾ ਚੀਤ ਜੋ ਬੈਰਾਈ ਤਾਂ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ। ਬਲਵਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੀਤਰ ਬਸੈ ਆਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੈ ਮਨੈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤ। ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹੋ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਤ੍ਰੋਹੋ। ਇਆਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲੇਹੋ ਆਪਣ ਕਰ ਕਰਮ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸਲੋਕ ਦੇਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੈ ਲਾਗ ਹੈ ਆਨ ਸੁਆਏ। ਨਾਨਕ ਕਹੂੰ ਨਾ ਸੀਝਈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪਤ ਜਾਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਸ ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੈ ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖੋਟ ਗਵਾਵੈ। ਏਕ ਪੀ ਨਾ ਦੇ ਦਸ ਪੀ ਹਿਰਲੇ ਤੋ ਮੂੜਾ ਕਹੁ ਕਾਂ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਨਾ ਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਾਂ ਹੂੰ ਮਨ ਬੂਠਾ। ਜਿਸ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਅਗਣਤ ਸਾਹ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤੈ ਆਨੰਦ ਉਲਾਸ। ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਛ ਬਹੁਰ ਸਾਹ ਲੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ ਬਹੁਰ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਤਿਸ ਆਗੈ ਰਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਚੌਗਣ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ਸਰ ਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਣ ਅਨੇਤ। ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੈ ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹ ਮਨ ਪਛਤਾਵੈ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਚਾਲਣ ਹਾਰ ਲਪਟ ਰਿਓ ਤਹ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ। ਬਟਾਊ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇਹ ਤਾਂ ਕੋ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੈ ਕੇ। ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੁੰਬ ਸਬਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਹੋਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ। ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ। ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸਵ ਬਸਤਰਾ ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਭੇਖ ਹਸਤਾ। ਮਿਥਿਆ ਧਰੋ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਉਪਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨ। ਅਸਥਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ। ਮਿਥਿਆ ਸਰਵਣ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੈ ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰੈ। ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ ਪੇਖਤ ਪਰ ਤ੍ਰਿਆ ਰੂਪਾਦ ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨਸਵਾਦ। ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਕੋ ਧਾਵੈ ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵੈ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ ਮਿਥਿਆ ਬਾਸਲੇਤ ਵਿਕਾਰਾ। ਬਿਨ ਬੁਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ ਸਫਲ ਦੇਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲੈ। ਬਿਰਥੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਰਜਾ ਸਾਜ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੁਚਾ। ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ ਮੁਖ ਆਵਤ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੁਰਗੰਧ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉਂ ਖੇਤੀ ਜਾਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ ਜਿਉਂ ਕਿਰਪਣ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ। ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਜਿਹ ਘੱਟ ਬਸਿਓ ਹਰ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ। ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ। ਜਾਨਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਬੀਨ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਪੀਣ। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨ ਮੈਂ ਮਰੈ। ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਣੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਕਿਉਂ ਜਨ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਤਾ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਾਣੈ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪੇ ਮਾਨੈ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਕਰਤ ਨਿਬੇਰਾ ਕਿਸੈ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ ਉਪਾਵ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸਭ ਕਛ ਜਾਣੈ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲੈ ਲੜ ਲਾਏ ਥਾਨ ਸੁਨੰਤਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ਸਲੋਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅਹਮੇਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਲਾਵੈ ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਤਿਸੈ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਣ ਜੋਗ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੈ ਤਿਸੈ ਤਿਆਕਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਂ ਕਾ ਜਸ ਗਾਵੀ ਜੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ ਮੁਖ ਤਾਂ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰ ਗੈ ਮਾਨ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਪਦ ਛੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਲਿਵ ਲਾਵੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ ਮਨ ਸਰਣੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂ ਕਹਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਮਨ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੇ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਭੂਖਣ ਪਹਿਰੀ ਜੈ ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀ ਜੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵ ਹਸਤ ਅਸਵਾਰੀ ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਧਣਾ ਰਾਗ ਪਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਤ ਸਹਿ ਧਿਆਈ ਤਿਸੈ ਧਿਆਏ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖ ਹੈ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੈ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਚਿਤਾਰੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤਰ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਦ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖੈ ਬਿਸਮਾਦ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਹਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨਾ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੇ ਮਨ ਮੂਡ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੋ ਜਾਪ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਤਿਸੈ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸਾਚ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਉ ਰਾਚ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵਸੈ ਮਨ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੋਏ ਸਰਮ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਯਾ ਆਪਹੁ ਕਛੂ ਨਾ ਕਿਨਹੁ ਲਿਆ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਲਗੈ ਹਰ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕਛੂ ਨਾ ਹਾਥ ਸਲੋਕ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਖੂ ਜਲ ਹੋਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸੁਗਿਆਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਿਬੇਰਾ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਜਤਨ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਮਾਹਿ ਸਮਾਨੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਗੋਚਰ ਮਿਲੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਣ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਣ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਕਥੂ ਧਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮੀਤ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾਪੁਨੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸਿਓ ਨਹੀਂ ਬੈਰ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਤਾਪ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਭ ਆਪ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸਾਧ ਵਡਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਿਆਈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬ ਹੂੰ ਧਾਵੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान, साध के संग सब कुल उधार है, साध संग साजन मीत कुटुम निस्तार है, साधु के संग सो तन पावे, जिस तनते सब को वरसावे, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा, साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग सर्व थान गम, नानक साध के संग सफल जनम, साध के संग नहीं कचकाल, दर्शन भेटत होत निहार, साध के संग कलूखत हरै, साध के संग नरक पर हरै, साध के संग इहा उहा सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावे, साध के संग न मिर्था जावे, पार ब्रह्म साध हृदय बसै, नानक उधरै साध सुन दसै, साध के संग सुनो हर नाउ, साध संग हर के गुण गाउ, साध के संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध के संग लगै प्रा मीठा, साधु के संग कट कट डीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी, साध के संग मिटै सब रोग, नानक साध पेठे संजोग, साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बखियान है, साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही परपूर, साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा व्यंत, साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूचते मूची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई, श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख है एकस बिन कोए, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को शोक, ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कह तीरज एक ज्यो बसदा को खोदै को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव नानक ज्यो पावक का सहज स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल ना लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रकाश जैसे तर ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र शत्रु समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए नानक जिन प्रभाव करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी कीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक उपर्यास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो पला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परिवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अध्याखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सर्व सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुगत जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी, श्लोक उरता रह जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान, निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओह अपरस सगल निस्तार है। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्स, पर त्रया रूप ना पेख है नेत्र, साथ की टहल संत संग हेत, करण ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद विख्या पर हरै, मन की वासना मन ते ठरै, इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मधे को ऐसा अपरस वैष्णो सो जसु परसो प्रसन्न विष्णु की माया ते हो भिन्न कर्म करत होवे नहि कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बांछै केवल भगत कीर्तन संग्राचै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरै नाम जपावे नानको वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला परम कर पूजा सगल पार ब्रह्म सार संग पापा मल खोवे तिस भगवती कीमत उत्तम होवे भगवंत की टहल करै नितनीत मन तन अर्पै विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबोध है राम नाम आत्म में शुद्ध है राम नाम सार रस पीवे उस पंडित का उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो ना आवे वेद पुराण सिमृत बूझे मूल सूखम मह जाने अस्थूल चौह वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौह वर्णा में जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए साध संग पावे जन कोए कर कृपा अंतर उतारे पश प्रेत मुग्ध पाथर को तारे सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कितै ना पाइय धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिस कै मान पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर गह प्रमाण अपने दास को आप कृपा करै तिस दास को सब सोझी परै सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुक्त सो कहावे तैसा हरक तैसा उसोग सदा आनंद तह नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बेखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक ओह पुरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित घर रख है तैसा तिन नाओ आपे करण करावन जोग प्रभावे सोई फुन होग पसरियो आप होए अंतरंग लखे ना जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा 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 दयाल सिमर सिमर नानक पए निहाल श्लोक उस्तत करह अनेक जन अंत ना पारावार नानक रचना प्रव रची बहुविध अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन पर मैं उदासी कई कोट वेद के श्रोते कई कोट तपीश्वर होते कई कोट आत्म ध्यान तारे कई कोट कव काव विचार है कई कोट नवतन नाम त्यावे है नानक करते का अंत ना पावे कई कोट पै अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अपिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्भ को हिरे कई कोट पर दुख न करे कई कोट माया श्रम माहे कई कोट प्रदेश प्रमाहे जित जित लाभ हो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पौन पानी बैसंतर कई कोट देश भू मंडल कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूतारे नानक जिस जिस पावे तिस तिस निसारे कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमरतार शास्त्र कई कोट किए रत्न सुमंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिरजीवे कई कोट गिरी मेर सुवर्ण थीवे कई कोट जख्य किन्नर पिसाच कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच सब ते नेरे सब हूं ते दूर नानक आप अलिपत रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्म जी मह मरे कई कोट बोझो नी फिर है कई कोट बैठ थी खाहे कई कोट काले थक पाहे कई कोट की ये तनवंत कई कोट माया मह चिंत जह जह पाणा तह तह राखे नानक सब किच प्रभ कह हाथे कई कोट पहे बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म मह पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिनको मिल्यो प्रभ अविनाश कई कोट मांग है सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको होए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मण ਖੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਕਈ ਜੁਗਤ ਕੀਨੋ ਵਿਸਥਾਰ ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਕ ਇਕੰਕਾਰ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਹ ਸਮਾਤ ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੈ ਏਕੋ ਨੇਤਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ ਹੈ ਅਮਰ ਭਏ ਸਤ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹੈ ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਰੇ ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਨੈ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨੈ ਜੋਗ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ ਖਿਨਮਹਿ ਥਾਪ ਉਥਾ ਪਣਹਾਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਰ ਰਹਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੇ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁਕਮੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਾਮੈ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਮਾਨੁ ਗਤ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਬਿਨਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਤ ਉਧਾਰੈ ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਣ ਵਿਚਾਰੈ ਦੋਹਾਂ ਸਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸਵਾਮੀ ਖਿਲੈ ਬਿਖਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋਕਾਰ ਕਰਾਵੈ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵੈ ਕਹੁ ਮਾਨਕ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛਲੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ ਅਣਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮਿਹ ਰਚੈ ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਣ ਆਪ ਬਚੈ ਪਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹ ਦਿਸਤਾਵੈ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰ ਆਵੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਖਿਨਮਹਿ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਾਂ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਹ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਤਾਂ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਣੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਪਣੀ ਬਣਤਾ ਬਣਾਈ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਾਹੀ ਇਸ ਹਾਥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪਰਾ ਜੀਓ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨਥੀਓ ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਬਸੈ ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਗ ਹਸੈ ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ ਕਬਹੂ ਊਪ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ ਕਬਹੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ ਕਬਹੂ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਬਹੂ ਸੋਏ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਬਹੂ ਮਹਾਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ ਕਬਹੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋਤਰਵਾਲ ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ ਕਬਹੂ ਪੇਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ਕਬਹੂ ਅਪ ਕੀਰਤ ਮਹਿ ਆਵੈ ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕਹੈ ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਣ ਕਬਹੂ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ ਕਬਹੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਬਹੂ ਸਿੱਧ ਸਾਤਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ ਅਨਕ ਜੋਨ ਪਰਮੈ ਪਰਮੀਆ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜਿਉ ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ ਜਿਉ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਏ ਪਾਵੈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੈ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇਕ ਰੰਗ ਸਦਾ ਵਸਹਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਬ ਗਲੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਣ ਸੋ ਹੋਵਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾਜੰਤ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਪਰਮਾਵੈ ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਮੁਕਤ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਬਾਵੈ ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਟ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੈ ਬਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਨਕ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਂ ਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ ਖਿਨਮਹਿ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ ਕਿਸੈ ਨਾ ਬਦੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਂ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹੋ ਧਾਰੇ ਸਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਜਾਵੇ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ ਤਬਲਾ ਗੁਰਬ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਤਬਲਗ ਨਹਿ ਚਲਣਾ ਹੀ ਚੀਤ ਜਬਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ ਤਬਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇਸ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹੋ ਛੂਟੈ ਸਹਿਸ ਕਠੇ ਲਾਕੋ ਉਠਤਾਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੈ अनक भोग बिख्या के करै, नह तृप्ता वह खप खप मरै, बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै, नाम रंग सर्व सुख होए, बडभागी किसै प्राप्त होए, करण करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करण करावन करने हार, इसके हाथ कहां विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्राप्त सोए, जो किछ कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हूं कै संग, बुझै देखै करै विवेक, आपह एक आपह अनेक, मरै ना बिनसै आवै ना जाए, नानक सद ही रहया समाए, आप उपदेशै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप कीनो आपन विस्थार, सब कछ उसका करने हार, उसते भिन्न कहूं के छोए, थान सनंतर एक है सोए, अपने चलते आप करने हार, कौतक करै रंग अपार, मन मैं आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए, सत 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 प्रभु स्वामी, गुर प्रसाद किने वखियानी, सच 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 सब कीना, कोट मधै किने बिरलै चीना, पला 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 तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप, निर्मल 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 तेरी बाणी, घट घट सुनी सरवण मुखियाणी, पवित्र 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 पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत, श्लोक संत शरण जो जन परै, सो जन उधरण हार, संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार, अष्टपदी, संत कै दुखन आर जा कटै, संत के दुखन जानते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक में पाए, संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन सोभाते हीन, संत के हते को रखे ना कोए, संत कै दुखन थान प्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक पीतरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगद जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै, संत कै दुखन सब को छलै, संत कै दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच नीचाए, संत दुखी काथाओं को नाहे, नानक संत पावै ता ओए पीगत पाहे, संत का निंदक महा अत्ताई, संत का निंदक खिन टिकन ना पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया अर्दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विजोग, संत की निंदा दोख मह दोख, नानक संत पावै ता उसका पी होए मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसै का नहीं मित, संत के दुखी कौ डान लाग गए, संत के दुखी कौ सब त्याग गए, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्मै मरै, संत की दुखना सुख ते टरै, संत के दुखी कौ ना ही ठाओ, नानक संत पावै ता लय मिलाए, संत का दुखी अद बीज ते टूटै, संत का दुखी कितै काज ना पहुंचै, संत के दुखी कौ ध्यान परमाइयै, संत का दुखी उजड़ पाइयै, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किछ नाहे, आपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अवर ना राखन हार, नानक संत पावै ता लए उबार, संत का दुखी इउं बिलाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटै अकेला, ज्यों बुआर तेर खेत माहे दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुरही पया, नानक जो तिस पावै सोई थिया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइयै, संत का दुखी ना मरै ना जिवाइयै, संत के दुखी की पुजै ना आसा, संत का दुखी उठ चलै निराशा, संत कै दोख ना त्रिष्टै कोए, जैसा पावै तैसा कोई होए, पया किरत ना मेटै कोए, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसके ओह करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभ की उस्तत करहो दिन रात, तिसै त्यावहु सास ग्रास, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करै तिसे अपन नाम दे, बडभागी नानक जन से, श्लोक तजहो से आन पुसुर जन हो, सिमरहो हर हर राए, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पहु जाए, अष्टपदी, मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिस कह दिया रह अघाए, बहुर न तृष्णा लागे आए। मारे राख है एको आप, मानुक कह किछना ही हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। सिमर 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 प्रव सोए, नानक बिघन ना लागे कोए। उस्तत मन मह कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो। नहनो पेख ठाकुर का रंग, सार संग बिनसे सब संग। चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटह पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा। वड भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करह विचार, से तनवंत गणी संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछाने, इत उत्की ओसो जी जाने। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिन्हें निरंजन जानिया। गुर प्रसाद आपन आप सूझ है, तिसकी जानो तृष्णा बुझ है। साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओ हर जन रहत। अन दिन कीर्तन केवल बुख्यान, ग्रिस्त में सोई निर्वाण। एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिया जम की फांसा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख। जिसको हर तरह मन चितावे, सो संत सुहिला नहीं डुलावे। जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवक कहो किस ते डरे। जैसा साथ ऐसा दृष्ट आया, अपने कार्य में है आप समाया। सोधत 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 सी गया, गुर प्रसाद तत् सब बुझिया। जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सूखम सोई अस्थूल। नह किछ जन्मे नह किछ मरे, आपन चलत आप ही करे। आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट। आपे आप सगल मह आप, अनक जुगत रचथाप उथाप। अवनासी नाही किछ खंड, धारण धार रियो ब्रह्मांड। अलख अभेव पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो सोभावंत, सगल संसार उदरै तिनमंत। प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारण। आपे मेल लय कृपाल, गुर का शब्द जपै निहाल। उनकी सेवा सोई लागे, जिसनु कृपा करह बड भागे। नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान। जो किछ करे सुप्रभ के रंग, सदा सदा बसै हर संग। सहर सुभाए होवे सो होए, करने हार पछाणे सोए। प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिस ते उपजे तिस माहे समाए, ओए सुख निधान उन्हों बने आए। आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभ जाने को जान। श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ, बिरथा जानन हार। जा कै सिमरन उधरिये, नानक तिस बलिहार अष्टपदी। टूटी गांडन हार गोपाल, सर्व जिया आपे प्रतपाल। सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस ते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप, अवनासी प्रभ आपे आप। आपन किया कछु ना होए, जेसो प्राणी लोचै कोए। तिस बिन नाही तेरे किछ काम, गत नानक जप एक हर नाम। रूपवंत होए ना ही मोह है, प्रभ की जोत सगल घट सो है। धनवंता होए क्या को गर्भ, जहां सब किस तिसका दिया दरबै। अत सूरा जे को कहावे, प्रभ की कला बिना कहतावे। जे को होए बह दातार, तिस देन हार जाने गावार। जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग, नानक सोजन सदा अरोग। ज्यो मंदिर को थमे थमन, ज्यो गुर का शब्द मने अस्थमन। ज्यो पाखा नाव चढ़त रह, प्राणी गुरचरण लगत निस्तर। ज्यो अंधकार दीपक प्रगास, गुरदर्शन देख मन होए विगास। ज्यो महा उद्यान महमार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। तिन संतन की बांछो तूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूर्ख काहे बिललाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। दुख सुख प्रभ देवनहार, अवर त्याग तू तिसे जितार। जो कछ करे सोई सुखमान, पूला काहे फिरे अजान। कौन बस्त आई तेरे संग, लपट रहे हो रसलो भी पतंग। राम नाम जप हृदय माहे, नानक पर सेती कर जाहे। जिस वखर को लैंड तू आया, राम नाम संतन कर पाया। तज अभमान ले हो मन मोल, राम नाम हृदय महतोल। लाद खेप संतें संचाल, अवर त्याग विख्या जंजाल। तन तन कह सब कोए, मुख उजल हर दरगह सोए। एह व्यापार विरला व्यापार है, नानक ता कह सत बलिहार है। चरण साध के तोए तोए पियो, अर्प साध को अपना जियो। साध की तूर करो इशनान, साधु पर जाइए कुर्बान। ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਾਰ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ ਹੈ, ਅਣਖ ਵਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੈ, ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤਹਿ ਦਰ ਆਇਆ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਜੀਵਾ ਲਨਹਾਰ, ਭੁਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ, ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਹੇ, ਸਭ ਕਿਸ ਤਿਸਕਾ ਉਹ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਵਾ ਨਾ ਹੋਗ, ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ, ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣਿਆ ਤਿਹ ਲੋਏ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿਤ, ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ, ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ। ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖ, ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ, ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੈ ਨਾਏ ਕਿਛ ਕੋਏ, ਸਰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ, ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਉ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਮਨ ਇਹ ਅਨਰਾਉ, ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਣਾ ਜੋਗ, ਜੋ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ, ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੇ ਤ੍ਰਿਫੋਰ, ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ, ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਤ ਜਾਂ ਕਹਿ, ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਘਰ ਤਾਂ ਕਹਿ, ਰਾਜ ਮਹਿ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮਹਿ ਜੋਗੀ, ਤਪ ਮਹਿ ਤਪੀਸ਼ਰ ਗ੍ਰਿਸਤ ਮਹਿ ਭੋਗੀ, ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਦੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾਹੇ, ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ, ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੂਤ, ਸਗਲ ਪੁਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ, ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿੰਦੇ, ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਸੇ, ਤੇਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋ ਪਰਮਾਏ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ, ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨ, ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਣ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾਂ ਕੇ ਰੰਗ, ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰੈ ਇਕ ਰੰਗ, ਨਾਨਾ ਵਿਦ ਕੀਨੋ ਵਿਸਥਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਅਵਨਾਸੀ ਏਕ ਅੰਕਾਰ, ਨਾਨਾ ਚਲਤ ਕਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ, ਨਾਨਾ ਵਿਦ ਕਰਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ, ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ, ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਉ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਣਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ਼ ਪਾਤਾਲ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪ੍ਰਿਆ ਸਭ ਭਵਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਸੰਗ ਉਧਰੇ ਸੁਣ ਸ਼ਰਵਣ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮਹਿ ਸੋ ਜਨਗਤ ਪਾਏ, ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ, ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਹਿ ਸਮਾਣੀ, ਸਤ ਕਰਮ ਜਾਂ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ, ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ, ਸਤ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ, ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੈ ਸਭ ਭਲੀ, ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ, ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੁ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਤ ਤੇਜਨ ਜਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਏ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ, ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਅਵਰ ਨਾ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀ ਆ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀ ਆ, ਬਿਸਮਣ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਰ, ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸਾਇਆ ਸਵਾਦ, ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤ ਜਨ ਦਹੇ, ਗੁਰ ਕਹਿ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ, ਓਏ ਦਾਤੇ ਦੁਖ ਘਟਨਹਾਰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ, ਜਨ ਕਹਿ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਸਲੋਕ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸੱਚ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਸੰਹਾਰ, ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਪੇਖਣਹਾਰ, ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਧਿਆਵਣਹਾਰ, ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਭ ਧਾਰੀ, ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭਗਤਾ, ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸ ਸੁਣਤਾ, ਬੁਝਣਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਨਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ, ਬਸਤ ਮਾਹੇ ਲੈ ਬਸਤ ਗਡਾਈ, ਤਾਂ ਕੋ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ, ਬੁਝੈ ਬੁਝਣ ਹਾਰ ਵਿਵੇਕ, ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ, ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਣੈ ਸੰਗ, प्रभ का सेवक नाम कह रंग, सेवक को प्रापा लनहारा, सेवक की राखे निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ धारे, नानक सो सेवक साथ साथ समारे, अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सेवक की सर पर रखे, अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की या पत रख है, ताकि गत मित कोई ना लख है, प्रभ के सेवक को ना पहुंचे, प्रभ के सेवक ऊंचे ऊंचे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह देश प्रगटाया, नीकी कीरी महकल रख है, कसम करह लश्कर कोट लख है, जिसका सास न काट आप, ताको राखत दे कर हाथ, मानस जतन करत बहु पात, तिसके कर्तव्य बिरथे जात, मारे ना रखे अवर ना कोए, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच करह रे प्राणी, जप नारायण प्रभ अलख विडानी, बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत इहमन तंत्र पिए, नाम रतन जिन गुर मुख पाया, तिस किच अवर नाही दृष्टाया, नाम धन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग, नाम रस जो जन तृप्ताने, मन तन नाम है नाम समाने, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सदकाम, बोलो जस जे बा दिन रात, प्रभ अपने जन की नी दात, करह भगत आत्म कह चाए, प्रभ अपने स्यों रह समाए, जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह एक न जानो, आठ पहर प्रभ सह हजूरे, कहो नानक से जन पूरे, मन मेरे तिनकी ओट लेहे, मन तन अपना तिन जन देहे, जिन जन अपना प्रभु पिछाता, सो जन सर्व थोका दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे, अवर स्यान सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान ना होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सत पैरा। श्लोक सत पुरख जन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसके संग सिख उधरे, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतिपाल, सेवक को गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरे, गुर बचनी हर नाम उचरे, सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हटे, सतगुर सिख को नाम तन दे, गुर का सिख वड भागी है, सतगुर सिख का हलत पलत सवार है, नानक सतगुर सिख को जी नाल संभार है, गुर के ग्रह सेवक जोर है, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस को कर कछना जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे, मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कार जरास, सेवा करत होए नेकामी, तिस को होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जे साफ करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस बिस्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्व निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ परम, सह स्याण पलया न जाइय, नानक ऐसा गुर बड भागी पाई है, सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल दीत, पेटत संग राम गुण दवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुनकर बचन करण आघाने, मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर अखियो जा का मंत्र, अमृत दृष्ट पेखा हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मिलाए, जेहबा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूरन विवेक, काहू बोल ना पहुंचत प्राणी, अगम गोचर प्राप निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने ना पाई, अनक भगत बंधन नित करहें, चरण कमल हृदय सिमरहें, सद बलिहारी सतगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्राव जपने, ए हर रस पावे जन कोए, अमृत पीवे अमर सो होए, उस पुरख का ना ही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास, आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे, मोह माया कै संग ना लेप, मन में राखे हर हर एक, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परम मोह दुख तह तेनासे, तपत माहे ठांड वरताई, आनंद पे आ दुख नाठे पाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेशे, पौ चुका निरपौ होय बसे, सगद व्याद मन ते खै नसे, जिसका सातन कृपा धारी, सार संग जप नाम मुरारी, थित पाई चूके परम गवन, सुन नानक हर हर जा श्रवण, निर्गुण आप सरगुण पियो ही, कला तार जन सगली मोही, अपने चरित प्रभा बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा नाही कोए, सर्व निरंतर एको सोए, पोत पोत रविया रूप रंग, पये प्रगा साध कै संग, रच रचना अपनी कल तारी, ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸਲੋਕ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਣਾ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਧਨਸਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਅਵਰ ਉਪਾਵ ਸਮੇਤ ਵਿਸਾਰ ਹੋ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੇਦ ਮੈਂ ਉਰਤਾਰੋ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰਥ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਹੋ ਨਾਮ ਹਰ ਵਥ। ਇਹ ਧਨ ਸੰਚੋ ਹੋਵੋ ਭਗਵੰਤ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ। ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਹੇ। ਜਿਸ ਧਨ ਕੋ ਚਾਰ ਕੁੰਠ ਉਠਤਾਵੈ, ਸੋ ਧਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵੈ। ਜਿਸ ਸੁਖ ਕੋ ਨਿਤ ਬਾਛੈ ਮੀਤ, ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ। ਜਿਸ ਸੋਭਾ ਕੋ ਕਰਹਿ ਭਲੀ ਕਰਨੀ, ਸਾ ਸੋਭਾ ਪਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨੀ। ਅਨ ਉਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ, ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਹਰ ਔਖਤ ਲਾਏ। ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰ ਗੈ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੋ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਏ। ਤਾਂ ਕੋ ਵਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਏ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਦੈ ਬਸੈ ਹਰ ਸੋਏ। ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ। ਭਉ ਬਿਨ ਸਹਿ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ, ਭਗਤ ਭਾਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਤਿਤ ਘਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਵਨਾਸੀ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਂਸੀ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਜਨ ਸਾਚਾ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ। ਆਵਾਗਮਨ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਉਂ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ। ਅਨਕ ਉਪਾਵ ਨਾ ਛੂਟਣ ਹਾਰੇ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ, ਮਨ ਬੰਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ। ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਸ ਤੇਰੇ ਧਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ। ਸੁਤ ਮੀਤ ਕੁਟੁੰਬ ਅਰ ਬਣਤਾ, ਇਨਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਵਣ ਸਨਾਥਾ। ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਥਾਰ, ਇਨਤੇ ਕਹੋ ਕਵਣ ਛੁਟਕਾਰ। ਅਸ ਹਸਤੀ ਰਸ ਅਸਵਾਰੀ, ਝੂਠਾ ਡੰਫ ਝੂਠ ਪਾਸਾਰੀ। ਜਿਨ ਦੀਏ ਤਿਸ ਬੁਝਹਿ ਨਾ ਬਿਗਾਨਾ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲਿਹ ਇਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਹੇ। ਆਪ ਜਪਹੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵਹੋ, ਸੁਣਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵਹੋ। ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹੋਮੈ ਵਿਖੈਲ। ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ ਬਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲ, ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਲ। ਛਾਟ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲੀ ਮਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੇ ਸਚ ਧਣਾ। ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚ ਕਰੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਈਹਾ ਸੁਖਦਰ ਗਹਿ ਜੈਕਾਰ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕੈ ਮਸਤਕ ਲੇਖ। ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਲਾਹ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹ। ਏਕਸ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤ, ਮਨ ਤਨ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ। ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰਿ ਆਪ, ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਅਨਕ ਵਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ, ਏਕ ਅਰਾਧ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਗਏ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਕ ਜਾਤਾ। ਸਲੋਕ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚਾ ਪ੍ਰਵਦਾਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮਾਂਗੋ ਧੂਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੈ ਧਿਆਵੋ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤ, ਭਗਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤਨੀਤ। ਏਕੋਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ। ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾ ਨੇ। ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ, ਉਪਜੈ ਚਾਹੋ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਪਰੇ ਸ਼ਰਨ ਆਣ ਸਭ ਤਿਆਗ, ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਣਦਿਨ ਲਿਵਲਾਗ। ਵਡਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਭਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ। ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇਓ ਦਇਆਲ, ਸੇਵਕ ਕੀਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ। ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਜਨ ਭਇਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਭਰਮ ਗਇਆ। ਇਚ ਪੁੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਭ ਪੂਰੀ, ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹਜੂਰੀ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਥ ਲਿਆ ਮਿਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਘਾਲ ਨਾ ਭਾਨੈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਖ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਬਿਖ ਤੇ ਕੱਢ ਹੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗੰਢ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਤਤ ਇਹ ਬੁਝਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ। ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਹੋਏ ਕਾਮ, ਆਨ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਭਗਤ ਭਾਏ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰ, ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋ ਸਿਛਾਰ। ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਨਿਦ ਨਾਮ, ਬੂੜਤ ਜਾਤ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ। ਸਗਲ ਦੁਖ ਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣਤਾਸ। ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਓ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਇਹੀ ਸਵਾਓ। नेत्रों पेख दर्श सुख होए, मन विकसै सात चरण तोए, भगत जना कै मन तन रंग, बिरला को पावे संग, एक बस दीजै करमया, गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कहीं न जाए, नानक रहया सर्व समाए, प्रभ बख्शंत दीन दयाल, भगत वछल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटां कर्त प्रतपाल, आर पुरख कारण करतार, भगत जना कै प्राण आधार, जो जो जपै सो हुए पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत, हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए, अनकराज भोग बड़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत, पली सो करनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूरन गुरमंत, साधु संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक प्रगास। श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप, आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी। जब आकार एक अचना दृष्टेता, पापुन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध के संकमात, जब इसका वरण चिन्हना जापत, तब हरक शोक को किसे व्यापत, जब अपने आप पार ब्रह्म, तब मोह कहाँ के सोवत परम, आपन खेल या वर्तीजा, नानक करने हार ना दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुक्त कहो किस को गणी, जब एक है हर अगम अपार, तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव शक्त कहो कित ठाए, जब आप है आप अपनी जोत तरह, तब कवन निडर कवन कत डराय, आपन चलते आप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार, अवनाशी सुख अपने आसन, तै जन्म मरण कहो कहा विनाशन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहू के सोए, जब अवगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे, अपन आप ही अचर जा, नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा, जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहूं क्या तोता, जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन को मान कौन अभिमान, जह स्वरूप केवल जगदीश, तह छल छिद्र रगत कहो किस, जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे, तह किसे भूख कवन तृप्तावे, करण करावण करने हार, नानक करते का नाहे शुमार, जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई, जह सर्व कला आपह प्रवीण, तह वेद कतेब कहां को चीन, जब अपन आप उड़तार है, तो शगन अपशगन कहां विचार है, जह अपन ऊंच अपन आप देरा, तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा, विस्मण विस्म रहे विस्माद, नानक अपनी गत जान हो आप, जह अचल अछेद अपेद समाया, उहां किसे व्याप्त माया, आपस को आपे आदेश, तेह गुण का नाही प्रवेश, जह एक है एक एक भगवंता, तह कौन अचिंत किस लागे चिंता, जह अपन आप पतियारा, तह कौन कथा कौन सुनने हारा, भव व्यंत ऊंचते ऊंचा, नानक आपस को आपे पहुंचा, जह आप रचियो प्रपंच आकार, तेह गुण में कीनो विस्तार, पाप पुन तह पही कहावत, को नरक को सुर्ग बंछावत, आल जाल माया जंजाल, हौ मैं मोह परम पै पार, दुख सुख मान अपमान, अनक प्रकार की बखियान, आपन खेल आप कर देखे, खेल संकोचै तो नानक एक है, जह अवगत भगत तह आप, जह पसरे पासार संत प्रताप, दुहू पाका आपै तनी, उनकी शोभा उन्हू बनी, आपे कौतक करे आनंद चोज, आपे रस भोगन निर्जोग, जिस पावे तिस अपन नाय लावे, जिस पावे तिस खेल खिलावे, बेशुमार अथाह अगणत अतोले, जो बुलावो त्यों नानक दास बोले। श्लोक जी जंत के ठाकुरा, आपे वर्तन हार, नानक को पसरिया दूजा कह दृष्टार। अष्टपदी। आप कथा आप सुनने हार, आपे एक आप विस्तार, जाते पावे ता श्रेष्ठ उपाय, अपने पाने ले समाए, तुम ते पिन नहीं किछ होए, आपन सूर सब जग प्रोए, जाको प्रभ जियो आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए, सोसम दर्शी तत का बेता, नानक सगल श्रेष्ठ का जेता, जी जंत्र सब ता कह हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ, जिस राखे तिस कोए न मारे, सो मुआ जिस मनो बिसारे, तिस तज अवर कहां को जाए, सब सिर एक निरंजन राय, जी की जुगत जाके सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ, गुण निधान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलिहार, पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल, अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जामी रहो बेआप, प्रत पाले जीवन बहु पांत, जो जो रचियो सुत सहते आत, जिस पावे तिस लय मिलाए, भगत करें हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मानिया, करण हार नानक एक जानिया, जान लागा हर एक कहनाए, तिसकी आस ना बिरथी जाए, सेवक को सेवा बने आई, हुकम बूझ परम पद पाई, इसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार, बंधन तोर भय निर्वैर, अन दिन पूजह गुर के पैर, ए लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आप हमेले, साथ संग मिलकर हो आनंद, गुण गाव हो प्रा परमानंद, राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देह का करो उधार, अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्राण तरण का एह सुआओ, आठ पहर प्रापे खुनेरा, मिटे ज्ञान बिनसे अंधेरा, सुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो, हल्त पल्त दुले हो सुवार, राम नाम अंतर उतार, पूरे गुर की पूरी दिखया, जिस मन बसे ते साज परिखया, मन तन नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मन ते पहु जाए, सचवा पार करो वा पारी, दरगह निभह खेप तुम्हारी, एका टेक रखो मन माहे, नानक बहुर ना आवह जाहे, तिस्ते दूर कहां को जाए, उबरे राखन हार ते आए, निरपौ जपै सगल पौ मिटे, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे, जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाए मिटे अहंकार, तिस जन को कोई ना पहुंचन हार, सिर ऊपर ठांडा गुरसूरा, नानक ताके कार्ज पूरा, मत पूरी अमृत जाके दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत शिष्ट, चरण कमल जाके आनूप, सफल दर्शन सुंदर अहर रूप, तन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जामी पुरख प्रधान, जिस मन बसे सो होत निहाल, ताके निकट ना आवत काल, अमर पय अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया, श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पेतिया, नानक मन प्रगास अष्टपदी, संत संग अंतर प्रवडी था, नाम प्रभु का लागा मीठा, सगल समग्री एक स्काट माहे, अनक रंग नाना दृष्टा है, नौनिद अमृत प्राप का नाम, देही मैं इसका विश्राम, सुन समाद अनहत तहनाद, कहना जाई अचर जिव समाद, तिन देख्या जे साफ दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए, सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवंत, करण माहे आकाश पयाल, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल, बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पानी बै संतर माहे, चार कुंट दह दिसे समाहे, तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ, वेद प्राण सिमृत मह देख, ससियर सूर नक्षत्र मह एक, वाणी प्रभ की सब को बोले, आप अडोल न कब हूं डोले, सर्व कला कर खेल लै खेल, मोल ना पाइया गुण है अमोल, सर्व ज्योत मह जा की ज्योत, तार रहो स्वामी ओत पोत, गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिनमय एह विश्वास, संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म, संत जना सुनह शुभ वचन, सर्व व्यापी राम संग रचन, जिन जाता तिसकी एह रैत, सत वचन साधु सब कैत, जो जो होए सोई सुख माने, करण करावन हार प्रभ जाने, अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सा मोहि, आप सत किया सब सत, तिस प्रवते सगली उत्पत, तिस भावैता करे विस्तार, तिस भावैता एक अंकार, अन कला लखी नह जाए, जिस भावै तिस लय मिलाए, कवन निकट कवन कहिया दूर, आपे आप भरपूर, अंतरगत जसाब जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए, सर्वभूत आवरतारा, सर्व नयन आप वेखणहारा, सगल समग्री जा कातना, आपन जस आप ही सुना, आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया, सबके मद अलिप तो रह, जो किछ कहना सो आपे कह, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता लै समाए, इसते होए सुना ही बुरा, ओरे कहो किने किछ करा, आप ला करतूत अतनी की, आपे जाने अपने जी की, आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संगराज, ताकि गतमित कहीं न जाए, दूसर होए ता सो जी पाए, तिसका किया सब प्रमाण, गुर प्रसाद नानक एह जान, जो जाने तिसदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए, ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, तन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत राया, जन आवन का यह सुआव जन कै संग चित आवे नाव आप मुक्त मुक्त करै संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाऊ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाऊ। अष्टपदी पूरे गुरखा सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरह गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्याग हो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर तरह हर धन के परले हो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद सार संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल यह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोकै निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उधरे तिन कै साथे शरण जोग सुन शरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर भये सब रेण अमृत नाम सार संग लैन सो प्रसन्न भये गुरुदेव पूर्ण हुई सेव की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभ ही खेप हमारी प्रभ की उस्तुत करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निधान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए स्थान बहुर ना होवे आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कह मध सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन के मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एह निधान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखानी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध सार संग मिटे संत कृपा ते जम ते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रापाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुने लाए प्रीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत जन्म मरणता का दुख निवारे दुर्लभ देह तत्काल उधारे निर्मल शोभा अमृता की बाणी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुखमणि सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुखमणि। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।